Leciono bo kvardek unu. Ni renkontiĝu ie, kie okazos Universala Kongreso de Esperanto. Ni renkontiĝu ie, kie okazos Universala Kongreso de Esperanto. Estis multaj turistoj ĉie, kie bela pejzaĝo estis videbla. Rozoj floris nenie, kie la knabino serĉis. Mi ne volas loĝi en urbego, kie amasiĝas homoj sur stratoj. Ili vojaĝis al la malgranda insulo, kie restis interesa ruino.